Bekleyer adı adlı radyosu. Akşamız hayırlı olsun kaderli dinleyiciler. Şul 2018 yılın 4. apreli hepdenin çarşenme günü. Efirde Havarlar Günlülüğü. Türkmenistan'a bikini kupalnikleri getirmek kadağın edildi. Harvalar kulluk etmek için şerh dörödülmeğini talep eden prezidente velosiped soğut verdiler. Daşoğudun devlet dükkanlarında küncara ve kepek satmanın kadağın edilendi gaydiler. Programımızda şu beylik malumatları dinleyebilirsiniz. Gepleşimimizin etası bölüğüne başlamadan odol, tədilikleri dinleyin. Olurum mazmunu bilense de men Səhra tanış ediyarım. Kabulda bolan bomba hücumunda 6 owan eser yeñil yaralandı dip Owansanyň Gorunmak Ministrligi aýdýar. Ministrligiň beýanatynda 4-nji aprelde Owansanyň Milli Armiýasynyň agdalary geçip barýan mahaly elektrik energiýasyny aralygy geçirýän diňde yerleşdirilen 2 magnitli bombanyň partladylandygy bellenilýär. Mundan ozal Sağlyk Ministrliginiň resmileri ýurdun Gorunmak Ministrliginiň golaýynda bolan hücumyň ideýany 3 adamyň ketelhana yerleşdirilendigini aýdypdylar. Bu hücumyň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç kim öz üstüne almadı. 21 Mart'ta Nowruz bayramı belenleyen vaqtı janından geçenin Kabuldaki Şai musulmanlarının meçidinin daşına eden hücumunda adından 29 adam ölüpdi. Şol hücumun jogapkärçiligini İslam döwleti topary öz üstüne alıpdi. 4 aprelde Kırgızistanın gün ortasındaki Batken etrafının ve onun bilen qoňşuçylykdaky Täjikistanın İsfara etrafının häkimleri duşuşýarlary. Bu duşuk iki merkezi Aziýa ýurdunyň serhedindäki davaly uçastygyň golaýynda yerleşen territoriýada Kırgız ve Täjik raýatlarynyň arasynda bolan çaknaşygyň ideýany geçirilýär. Batken regional administrasiýasynyň resmileriniň 4 aprelde Adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä 3 aprelde Kırgız denany serhediň davaly bölegindäki howlusyn Hayat Dikme Sinanşan mahalı dören çakmışlıktan son 2 adam ketelhana yerleştirildi. Täjik Serhet Kulluğunun başlığı Muhammed Uluk Hocaev'in Adatlık Radyosuna aitmağına göre Uç Dobu Ovası'ndaki denan Goloy'daki Hoca Alo Täjik Ovası'nın yaşayıcıları tarafından bildirilen protestleri eskermen son 2 tarafın yaşayıcıları birbirine daştınıp başlaptırı. Facebook sosial ulgamy Birleşen Ştatlarda 2016-njy ýyldaky prezident saýlawlaryna täsir ýetirmäge gönükdirilen siýasy hereketler diýilip aýyplanýan Rus troll zawody bilen iltişikli sahypalaryň onlarçasyny pozdy. Kampanya özünün 3 aprelde giyişlik eyreden maglumatında 70 Facebook hasabının, 138 Facebook sahipasının ve 65 tane Instagram hasabının yapılandığını meylim etdi. Oların 95% Rus dilinde de. Havarda pozulan hasabların ve sahipaların Facebook sosial uluğumunda 1 milyon, Instagram'da 500 min iderleyicisinin bardığı aydılar. Bu iderleyicilerin ağlavası Rusya'da, Ukrayna'da ve Azerbaycan, Özbekistan yali yurtlarda yerleşiyer. Facebook kampanyası pozulan sahipalaryň nusolaryny görkezip bu sahipalarda yerli ve halkara siyasi meseleleriň maslahat edilendigine, Rus medeniýetiniň ve siýahatçylygynyň mahabatlandyrylandygyny şeýlede olardy, günnelik meseleleriň has köp gürrüň edilendigine aýdýar. Şeýlede maglumatda pozulan makalalaryň ve sahipalaryň aglabasynyň düýbi ortaýetde yerleşýän ve fan diýilip tanalýan federal habar gullugy tarapyndan çap edilendigi mälim edilýär. YouTube saytının Kaliforniýadaky baş edarasında bir denan özünü atıp öldürmeden ön 3 adamı oğdaşdı ve onları yaraladı deyip Birleşen Ştatların polisiýasy aýdýar. Kesilhana resmileriniň aýtmagyna görä 3 aprelde giýişlik San Francisco'nun golaýyndaky San Bruno şäherinde bolan wakada yaralanan bir adamın sağlyk ýagdaýy agyr bolup, beýleki 2 denanyň sağlyk ýagdaýy hem gowy däl. Polisiýa şüpheliniň şahsyýetini 39 ýaşly Nasim Agdam deyip mälim etdi. Şeýlede polisiýa bu wakanyň amala aşmagyna nämenin sebäp bolunduğunu derneýär. Käbir maglumatlarda şüpheliniň aslynyň Iranlydygy aýdylýar. Moskwada çağaların haritleri satılayan Sövda Merkezinin yokuru etajına kaammarda dören yangından son bu yerden 100'den qovraq adam evakuasiya edildi deyip Orsiyetin mediyası xabar veriyar. Devlet eyçiliğindeki TAS Xabar Agentliği sağlık işyerine sağlanıp 4 aprelde Persey Dilidisey Sövda Merkezinde olan yangında bir adamın ölendiğini yazıyar. Medya seriştelerinin maglumatına göre adetten daşar yağdaylar ve yangına karşı görüş kulluğunun resmileri binadan adından 115 adamın evakuasiya edildi. Lendigini aýdýarlar. Yanyna garşy göreş gullugynyň işgärleri Moskwanyň gündogordundaky 6000 kvadrat metr meýdany eýleýän we 4 etajdan ibaret binada adamlaryň galandygyny ýa-da galmandygyny gözleýärler. Ýakynda Sibiriň Kemerowo şäherindäki Söwda merkezinde bolan ýangynda 64 adam şol sanda 41 çağı ölüpdi. Şol ýangyn şoňa meňdeş binalarda ýangyn howpsuzlygy boýunça aladalary artdy.